Kapitola 7. Rozjímání o měsíčankách a možném sňatku. Strašlivý nápad. Země v úplňku, v první a v poslední čtvrti. Jak dlouhá je cesta na měsíc? Něžná vzpomínka na osiřelé nájemníky. Měsíční hodiny. Oběd jednou za čtyři neděle. Větrnou jízdou rozjímal pan Brouček za zády truchlivě zadumaného soudruha o nedávném dobrodružství a své krušné situaci. Ach, Broučku, Broučku, bědoval v duchu, strašně si potrestán za to, že v okamžiku zaslepení reptal na svůj osud pozemský. Země ti nebyla dobrá, teď sedíš na něm, na tom svém krásném měsíci. Jsi tady už bůh ví jakou dobu a dosud si nezavadil ani ovrabčí stehínko. A za to si viděl a slyšel tolik nesmyslů, že ti jde hlava kolem. Půjde-li to tak dále, změsíčatíš nakonec sám. To s tou Etherou je také čistá historie. Na zemi si měl s ženskými tolik let svatý pokoj a tady bys sobě hned první den udělal známost. A s takovou průsvitnou netýkavkou, která snad nemá na sobě ani lot poctivého masa, to by tak bylo něco. Mnoho by mne arci taková Etherea nestála. Vypadá, jako by se živila vzduchem a trakař sedmikrásek a pampelišek na její toaletu bych dostal za pakatel. A kdyby mne omrzela, odfoukl bych ji ke všem rohatým. Ale pojednou pana Broučka zašly opět žerty. Oko jeho zabloudilo vzhůru na oblohu, na zářivý srb země a rázem zvlhlo. Vzpomněl si, jak často kráčeje z hostince domů v růžové náladě pohlížel na zlatý, čtverácky se usmívající měsíček, jak ještě nedávno z Hradčan pohlížel na krásný úplněk. A tu probleskla mu hlavou strašná myšlenka. Připamatoval si totiž kapitolu známé nám již knihy, kde bylo vylíčeno, jak by vypadala naše země pozorovateli z měsíce. Stálo tam, že měsíční den od půlnoci do půlnoci trvá 29,5 dnů pozemských, tedy skoro celý pozemský měsíc. Za tu dobu okazuje země měsíčanům, jsou-li jací, podotknul autor knihy ve své nevědomosti, tytéž čtyři proměny, které my pozemšťané průběhem stejného času na měsíci pozorujeme, jenže v obráceném pořádku. Když mají totiž měsíčané půlnoc, jest pro nás měsíc neviditelný, čili v novoluní, ale oni vidí naši zemi v úplňku. Když mají měsíčané jitro, vidíme my měsíc v první čtvrti, ale oni zemi v poslední. O měsíční poledne máme my úplněk a měsíčané novozemí. Za měsíčního večera jeví se nám luna v poslední čtvrti a měsíčanům země v první. Naposled spatřil pan Brouček měsíc v úplňku. Na měsíci bylo tedy tehdáž poledne a novozemí. Nyní však spatřuje z měsíce zemiš v poslední čtvrti, je zde tudíž jitro a od oné doby uběhly tři čtvrti měsíčního dne, tedy více než tři pozemské neděle. A zatím minul na zemi činžovní termín. Hrozná ta myšlenka zasáhla pana Broučka jako blesk a málem by byl uleknutím spadl z Pegasa. Pokoušel se darmo zažehnati svůj příšerný nápad. Věc byla nepochybná. Pamatoval se náhodou dobře na to místo knihy a připomenul si také ohromnou vzdálenost země od měsíce. Poštovní rychlík by tam dle onoho spisu dojel teprve za několik roků. Balon, kdyby urazil 50 mil za den, potřeboval by k té cestě skoro 3 léta a na perutích prudkého vichru bychom ji vykonali přec teprve za 5 měsíců. Možná tedy, že pan domácí padal ne týdny, ale měsíce, neb dokonce roky. Děsné pomyšlení. Termín minul, představoval si pan Brouček, a činže není vybrána. Pan Rada deponoval ji snad k úřadu, čímž by vznikly jen zbytečné útraty, a ti ostatní, Ti zkrátka neplatí. Byli by blázni, aby platili, když nemají komu. Taková trefa se jim tak brzo nehodí. To věřím, bydlet bez termínu, bez činže, to je nějaké bydlení. Člověk by se roztrhal zlostí. Ti si asi libují, ti si mnou ruce. Krejčí s Ševcem slaví asi Modrý pondělek celý měsíc. Chtěl jsem jim od termínu přirazit. To je nová škoda. A bude tam asi pořádek. Mohu si pomyslit, jaké je tam bezemné hospodářství. Vždyť to snad není na světě, aby byli nájemníci bez domácího. Mohu si představit, jak se tam roztahují a nafukují, jak mi otloukají rohy a třískají dveřmi, jak peřiny vyvěšují z okna na ulici a koberce vyprašují jeden druhému na hlavu. A ten Bůh mi odpusť hříchy, ten vlasatý mazal s tím špičákem na hlavě, kterého jsem chtěl o termínu vyhodit z domu, co ten asi tropí. To se mu ještě nestalo, aby tak hezky a bez křiku mohl zůstat svou činži dlužen. Nebude vědět bujností, co dělat. Oťže mi počmáral celý dům svými tatrmany a možná dost, že si nasadil v pokoji králíky. Ten darebák je všeho schopen. Bez toho je příčinou všeho mého neštěstí. Kdyby mě nebyl tehdáš rozčertil, nebyl bych u Wirfla místo zábavy četl tu zpropadenou knihu. Nebyl bych toužil ze země pryč a neseděl bych teď na měsíci. Dostanu-li se odtud naspátek, bude mým prvním činem, že toho Beliála vyhodím oknem i s jeho štětkami a barvičkami, které jsou bez toho celým jeho nábytkem. Ve svém vzteku máchl pěstí Měsíčanu kolem hlavy, že tento sleknutím na pana Broučka se ohlédl. Ach, země, země! Pan Brouček zadíval se opět na její polokruh. I zdálo se mu, že tam rozeznává obrysy Evropy. S hlubokým pohnutím hledal v nich místo, kde asi leží Čechy a Praha. Ach, zlatá Praha, drahé Čechy, milá země koule. Teď vidím teprve, že můžeme za ní děkovat denně Pánu Bohu. Ať jde na ní leco s hatou místo čihý, člověk je tam přece mezi svými, mezi pořádnými lidmi, a ne mezi bláznivými tatrmany, kteří mají na místo těla babí líto a v hlavě samé umění. I to jejich češství je nějaký humbuk. Jací pak jsou to Čechové, u kterých za půl dne neuvidíš ani sklenici piva. A jejich vzdělání, kterým se pořád vychloubají, není také zvláštní. Je to vidět již z toho, že si všichni mezi sebou tykají jako čeledínové. Chtěl jsem Blankytnému to nezdvořácké ty opláceti, ale člověk slušně vychovaný nedovede ani ze sebe vypraviti takovou hrubost. Ach, země, moje zlatá země, kdybych mohl po kolenou, bych se k tobě doplazil. Dáli mi nebe, že se jednou opět do Prahy dostanu, chci tam být občanem jako putička, domácím k pohledání. Krejčímu ani Ševci nepřirazím, ba i toho, ne, na toho raději nevzpomínat. Chci tam snášet všechno bez reptání. Nezavadím již ani slovem o magistrát a berní úřad. Zastanu se všude každého veřejného zřízení, ba budu chválit i naši politiku. Ach bože, jen mi dej, abych se dostal zpátky na tu naši krásnou, jedinou, zlatičkou zemi. Pohnutí přemohlo Broučka tak, že hlasitě zavzlikal. Měsíčan obrátil se k němu se slovy: prosím, pozemšťane, nerozdírej mi srdce svým lkáním. Víš, že jsem pomocníka svých žalů nechal tam, na Římse, okenní. Miluješ-li tak neskonale Ethereu, slyš, chci tobě obětovat i svou nekonečnou lásku. Chci sobě z krvácející hrudi vytrhnout ti nebeský ten obraz.
Dejte mi svatý pokoj se svou Ethereou, zaučel náš hrdina. Děkuju Bohu, že jsme šťastně odtamtud upláchli.
Básník, přeslechnuv snad jeho slova, pokračoval.
Zjevím ti upřímně, že jsem povděčen té kruté ráně osudu. Šťastné a tiché milování není dosti příznivo uměleckému tvoření. Za 15 let své klidně nyjící lásky napsal jsem sice spousty zdařilých veršů, ale nyní teprve nabude moje poésie pravé hloubky a výše, kdy krev raněného srdce bude vytryskovat již havými rubíny úchvatně rozervaných žalospěvů.
Pan Brouček pohlédl zatím na své hodinky, je-li už čas oběda. Ale shledal, že hodinky stojí, což nebylo arci divné po takovém pádu. Obrátil se tedy na Měsíčana. Není snad již poledne, pane Blankytný? Moje hodinky se zastavily.
Dopoledne jest daleko, odpověděl Měsíčan. Vždyť máme teprve ráno. Patrně mýlíš se s pozemským časem. Náš měsíční den trvá skoro celý pozemský měsíc. A naše hodina více než pozemský den. A naše minuta asi půl vaší hodiny.
Ach, pravda, zapomněl jsem, že i čas tady blázní, pomyslel si Brouček a nahlas pravil. To mi budou zde moje hodinky málo platné.
Ovšem, ukazují tu jen hrozně malinké oddíly časové. Ostatně máme zde veřejné, z celé jedné poloviny měsíce viditelné hodiny, pravý ideál věžních hodin. Visí totiž přímo na báni nebeské a mají tu výbornou vlastnost, že nepotřebují žádného natahování ani žádných zprávek a jdou vždy s největší pravidelností a přesností.
Hodiny na nebi?
Ano, tamhle již jsou. Vaše země je naším orlojem, její úplněk, novozemí, první a poslední čtvrt ukazují nám půlnoc, poledne, večer a ráno a dle pozvolného přibývání a ubývání zemského terče můžeme zhruba určovat i běh svých dlouhých měsíčních hodin.
Zatím přepadla pana Broučka nová myšlenka, při níž se mu vlasy zježily hrůzou. Přetrhnul výklad Měsíčanů v otázkou. Poslyšte, snad neobědváte jen o své poledne, snad nejíte jen třikrát za svůj čtyřnedělní den.
Slova jísti a obědovati jsou v měsíčtině neznáma, odpověděl Blankytný. Ale vzhledem k tvému pozemskému materialismu soudím, že tvoje otázka týká se výkonu, jejž my nazýváme osvěžováním neb občerstvováním těla.
I ať to jmenujete jakkoliv, jen když to přece znáte.
Výkon onen skutečně odbýváme hlavně jen o polednách, oznamoval Měsíčan, a skromnější měrou ráno a večer.
To děsné, zaúpěl pan Brouček zoufale. To ještě scházelo. Budu tedy snad obědvati někdy za týden a na příští oběd počkám si pak celý měsíc. I to, aby 1000 láter do toho celého měsíčního hospodářství.
A v největším vzteku mrštil pan domácí hodinkami, které dosud v ruce držel, na měsíční nivu pod sebou, že se tam asi rozbili na padrť. Tím výbuchem byl hněv jeho poněkud ochlazen. Bylo mu přece líto krásných hodinek, ač zabručel, i děs po nich, co by mi tady pomohli. Kapitola 8. Nová naděje. Peněžité rozpaky. Důkaz o zbytečnosti němčiny a něco pro pány poslance. Měsíční město. Život v měsíčních ulicích. Nestřídmé požívání knih. Hrozivý motýl. Novou naději vzbudilo v panu Broučkovi veliké město, jehož fantastické věže se zavzpytily na obzoru. Kde je město, uvažoval, jsou zajisté i restaurace, v nichž poslouží hostům celé dopoledne nějakou snídaní na vidličku. Ovšem za peníze, připamatoval si a sáhl pro tobolku. Nebrával sebou večer do hostince nikdy větších obnosů a následkem toho byla částka, pozůstalá v jeho tobolce po útratě u Wirfla, velmi skromná, stačila sotva na 2 dny.
To je teď celé tvoje jmění, řekl si trpce náš přítel. Na zemi jsi byl zámožný člověk a tady budeš snad chodit s žebráckou mošnou. Na tvůj pozemský dům ti na měsíci ani žid krejcaru nepůjčí.
Zároveň mu napadlo. A bez pochyby tady neudám ani z toho pakatele než tenhle stříbrný zlatník. Z těch papírových si mohu snad udělat fidibusy. Neboť kdo ví, má-li rakouský stát na měsíci nějaký úvěr. A pak, kdo ví, znají-li... Ale to se rozumí samo sebou. Přece otázal se Blankitného. Vy zde znáte všichni německy?
Německy? Co je to?
Jakže? Pro pána boha, vy ani nevíte, co to je německá řeč? Ne, to není možná. Tropíte si ze mne jen šašky.
Aha, vy na zemi hovoříte bez pochyby několikerým jazykem. My mluvíme jen česky.
Česky? Jen česky? A nevíte ani, že je nějaká němčina na světě?
Tu již stál panu Broučkovi rozum. Blankitný musel mu neuvěřitelnou věc znova potvrdit.
A to jsem se dostal do hezké krajiny, bědoval ubohý pozemšťan. Jsou to pěkní Čechové, když nemá žádný o němčině ani potuchy. A ještě se nestydí mluvit o svém vzdělání. Tak, ty papírové zlatky mohou teď skutečně hodit za hodinkami. Neznají-li němčinu, umějí maďarsky ještě méně. Přece měl pravdu rukavičkář Klapzuba, když huboval u Kohouta na poslance, že nám nevymohli ani ta mizerná 2 česká slova na zlatovkách. Teď jsem tím připraven o 3 porce pečeně a hezkých pár sklenic.
Ta němčina vrtala Broučkovi hlavou tak, že otázal se znovu. Řekněte mi, člověče, tedy zde nemáte ani německých zkoušek na univerzitě? Nemluví u vás německy ani dámy na ulici, ani herci za kulisami, ani mladí doktoři, kteří se připravují na budoucí státníky? A jak pak mluví zřízenci na železnicích? Jaké pak máte nákladní listy a platební archy, hlavy protokolů a poštovní razítka?
Neznám ty věci, ale ujišťuji tě, že je u nás všechno jen české.
Jen české. Ale vždyť nejsou takové věci bez němčiny ani možné. Máte to zde asi čistý pořádek. A což slavné úřady?
Nemáme žádných úřadů.
Žádných úřadů? Prosím vás, jak pak můžete žít bez úřadů?
Máme jen kritické tribunály, které podle paragrafů rozličných estetik natahují na skřipec a popravují literární výtvory.
Ale berní úřady přece máte.
Nevím, co to je.
O, přešťastný člověče, nemohu tomu ani uvěřit, zvolal pan Brouček a dodal k sobě. Tohle je na měsíci jediná moudrá věc a měla by se věru také zavésti na zemi.
Pak tázal se dále. A co pak vojskojářku? Armádní řeč. Aha, přece mi nebudete chtět namluvit, že také důstojníci mluví česky.
Nemáme žádného vojska, poněvadž se potýkáme toliko pérem a místo krve proléváme jen inkoust.
Tohle není také špatné zařízení, pomyslel si Brouček. Inkoust a brky jsou po čertech lacinější nežli repetírky a lidská krev.
Nyní vznášeli se již nad městem. Jestliže Brouček prve podivil se holubníku měsíčního filozofa, zamotala se mu teď hlava z divadla, které viděl pod sebou. Byla to babylonská směs nejpodivnějších tvarů a slohů, pravá orgie stavitelské nevázanosti. Zde měl si viděti divoce přebujnělou gotiku s chaotickou zmotaninou počernalých pilířů a špičatých oblouků, roztodivných ornamentů a nejbizarnějších nestvůr, jaké kdy splodila bujná fantazie středověku. Tam zase čarovnou nádheru maurského slohu nebo pohádkový přepich indické architektury. Onde divy rokoka, tu malebný zlomek starých Benátek, tam kus Cařihradu. Měl si viděti, neboť při druhém pohledu jevily se ti jen přepodivné skrouceniny a zkomoleniny všech těchto slohů a leckde byla slátána z různých jejich živlů pravá chiméra architektonická, například gotická katedrála s románským portálem a copovými vázami místo křížových kytek. Na mnoze vymykala se ta měsíční architektura ze všech slohových reminiscencí a pouštěla obraznost bez uzdy do říše nemožnosti, kde také poetové s oblibou staví své pohádkové paláce, s oblibou tím větší, poněvadž k tomu nepotřebují ni žádných studií v dějinách umění a podobných nevděčných oborech. A každá věž v té směsi strměla v nedozírnou výši, každý oblouk byl úžasně smělý, každá báň velebná, každý arkýř závratný, každá chodba tajúplná, každá perspektiva kouzelná, vše velkolepé, ohromné, grandiózní, báječné. A jako měsíčané bylo i to jejich město jaksi větrné, spíše vzdušnému třpitnému obrazu Faty Morgány, nežli skutečnému městu z kamene a cihel podobné. Ke konci sluší jí dodati, že všecko jen se hemžilo spoustou kariatid, sfink, okřídlených lvů, gryfů, soch, nestvůrných chrličů, křížových kytek, váz, fantastických větrných korouhviček, že každou píť omítky pokrývaly pestro skvělé fresky a celý ten bábel zdál se šíleně křepčiti při zvucích neslýchané hudby. Ba mohl si mysliti, že město samo jest jediný kolosální hudební nástroj. Ozýval se velebný zvuk varhan, hlaholily obrovské zvony, tu z balkonu zaznívala loutna, tam v okně nila flétna, jinde chřestili kastaněty a zvonil tamburin, opět jinde hřmotil tamtam, bylo slyšeti šalmaje a cymbály, harfy a dudy, liry a bubny, každý dům přispíval vydatně po svém k obrovskému koncertu, z něhož vyznívaly také chorály valných zpěváckých sborů a srdcervoucí árie. O sluchu, odstrčený pastorku mezi smysly, pomyslel jsem si to tisíckrát a snad jsem to někde již i napsal, ale napsal bych stokrát znova, aby si toho konečně povšimla macecha společnost. Hle, strážci obecného blaha chrání úzkostlivě zrak náš před necudnými obrázky a krvavým masem řeznických kár, čich náš je zabezpečen ve slušné společnosti před nelibými zápachy, ale kdo chrání můj sluch třeba v nejskvělejším saloně před hudebními neslušnostmi, za které musím ještě vzdávat i nadšenou chválu? Jak mohu ku příkladu teď soustřediti mysl na měsíční město a vylíčit náležitě jeho divy, když krásná neznámá pod mýma nohama v prvním poschodí vzala si do hlavy opakovatě nějaký Strausův valčík tak dlouho, až ho konečně přehraje bez chyby, což se patrně nestane nikdy. Vřele odporučuji svým spolutrpitelům založení spolku proti týrání sluchu, který by pracoval všemi zákonitými prostředky k tomu, aby zřízena byla na míli cesty ode všech obydlených míst zvláštní hudební kolonie, kam by se navždy odkázala všechna třínohá i dvounohá uchu lidskému nebezpečná havěť. Pegas letěl nyní dost nízko, takže mohl pan Brouček zahlédnout i z ptačí perspektivy též po uliční život města. Arci zachytil krátkým přeletem jen několik oku nápadnějších rysů. Zvláště podivil se masopustní strakatosti měsíčních krojů. Pan domácí ve svém solidním pozemském oděvu pohlížel s pohrdlivou útrpností na tu pestrou směs, v níž nebylo jediného slušného saka, císařského kabátu, svrchníku nebo fraku, nýbrž samé podivné různobarevné řízy a hávy, kterých by žádný vzdělaný a pořádný člověk na zemi beze studu nevzal na sebe. To jsme my pozemští Čechové přece jen jinčí chlapíci, pomyslel si s píchou. U nás najdeš i v nejbídnější vesnici jen slušné krejčovské dílo. I ty potrhlé čamary bohu díky skoro vymizely. A takovouhle měsíční maškaru by na ulici sebrala policie. Trochu podobná pozemské jest pro první pohled úprava hlavy měsíčanek. Ale přihlédneš-li lépe, shledáš, že domnělé moderní pokrývky vlasů jsou vlastně všelijaké. Lastury, škeble, houby, motýly, ptačí hnízda, veliké květy svlačců a macešek, chomáče strakatých per, ba i celý ptáci a podobné pitvorné věci. Jinak odívají se také v nesmyslné měsíční řízy, obyčejně sněhobílé nebo zlatotkané, které vlají kolem nich divnými řasami a třásněmi. Pozoruhodné jest, že všechno na měsíčanech vůbec ustavičně se pohybuje. Kadeře vždy poletují, rty se chvějí, ňadra se dmou a roucha vlají. Vezmete-li k tomu, že následkem své vzdušné lehkosti zvláště měsíčanky stále hopkují, tančí a se vznášejí, pochopíte, že promenáda po měsíčních příkopech poskytuje prazvláštní pohled. I jinak lišily se ty ulice svým rázem nemálo od pozemských. V Praze například vyznačují stálou fyziognomii ulic vedle rozličných jiných obchodů hlavně úzenáři, hokynáři, pekaři, řezníci, materialisté, moukaři, cukráři a jiní prodavači jedlých věcí, zejména však restaurace, hostince, plzeňské pivnice, kavárny, sklady lihovin a podobné obchody, kterých je u nás bezmála více než advokátních kanceláří. V měsíčním městě rozhlížel se však pan Brouček nadarmo po takových závodech. Místo nich postřehoval tu jen obchody s květinami, sklady obrazů a soch, obchody s hudebninami a nesčíslná knihkupectví. Téměř obdům nacházel se takový závod. Před ním škupila se mračna zvědavých a jehož dveře sotva stačily proudům vcházejících a vycházejících kupců.
To tě tlačenice u těch vašich knihkupců, divil se pan Brouček. U nás nebyl takový schon ani tehdáš, když se prodával životopis vraha Šenka.
K našim knihkupcům je takovýhle nával každý den, pravil měsíčan. Nestačí od rána do noci nositi objednané literární pamlsky do čítáren při závodu zřízených a prodávat ti knihy přes ulici.
Aj, toť zde čepujete literaturu jako u nás v Praze plzeňské, smál se pozemšťan.
My zde právě žízníme po duševních občerstveních, odvětil s důrazem vážně jeho průvodce. Již přede dnem, nežli jsou knihkupectví otevřena, tlačívá se před nimi dav nedočkavců, aby se i hned po ránu opojili nějakým cyklem sonetů. A sotva, že jej doma pohltali, již spěchají zase, aby si pochutnali na některé epické básni.
Pěkná to snídaně na vidličku, zabručel pro sebe pan Brouček.
Ba mnozí prosedí v čítárnách celý den až pozdě do noci,
pokračoval Měsíčan,
poněvadž zhusta náruživí čtenáři, opojeni přílišným požitkem básní a románů, dopouštěli se nočních výtržností, ukončuje se v řádných měsíčních knihkupectvích vydávání knih o půlnoci a tu ještě některý nenasyta poručí si najednou 5 sbírek básní a neustane, dokud je nevyprázdní do poslední sloky.
Prosím, přestaňte, přestaňte už, zvolal pan Brouček, jedva se drže smíchem na Pegasu. Že v některých pivovarech zavírají o půlnoci sklep a že si dávají pijáci přinést 5 sklenic najednou, to jsem nejen slýchal, nýbrž, i sám zkusil, ale... Knihy? 5 knih najednou? Ha! Puknu smíchem!
Mně zase je k pláči, ten tvůj smích z našich ušlechtilých vášní,
pravil Měsíčan a začal skutečně vzlikati.
Obráží se v něm zřetelně hrubý materialismus vás bídných pozemšťanů, kteří tíhnete jen k mrzkým požitkům tělesným.
Pan Brouček byl těmi slovy opět upamatován na svůj ubohý žaludek. Měl již v skutku notný hlad.
Plačte si nade mnou, jak vám libo, řekl vzdorovitě. Já bych v té chvíli předsedal přednost řádné snídani před nejkrásnější básní na světě. Snad bychom se mohli spustit i dolů na nějaké malé posilnění.
Toho není třeba, odpověděl Měsíčan. Támhle kine nám palác spanilomyslného mecenáše Božidara Čaroskvoucího, jehož bezmezná pohostinnost Bohdá vyhoví tvé nestřídmosti, nad níž skutečně žasnu.
To je dobré, pomyslel si Brouček, žasne nad mou nestřídmostí. Snad nemyslí, že jsem se měl najísti jeho etérej. Jenom aby nás tam nepohostili zase jen zbrklou filozofií, pravil.
O, Čaroskvoucí má vždy pro své hosty vydatné hmotné občerstvení, ubezpečoval její Měsíčan. Zdá se ostatně, že tam ještě dorazíme k jitřní hostině, která se u našeho mecenáše odbývá trochu později než jinde. Počkej, podívám se na nebeské hodiny.
Obrátil se po srpu zemském na obloze, ale přitom zabloudil jeho zrak i nazad.
Nastojte, pohleď, zvolal.
Brouček pohlédl směrem, kam blankitný ukazoval a spatřil ve vzduchu cosi jako velikého motýla letícího k městu.
Nic ti nepraví tvé srdce,
řekl Měsíčan.
Nepoznáváš ji, nepoznáváš Ethereu, jež na svých křídlech motýlích a na perutích milostné touhy chvátá za tebou.
O běda, zvolal pan domácí úzkostlivě, jen rychle, rychle, snad ji ještě upláchneme.
Měsíčan švihl Pegasa dlouhou lodyhou sněhobílých lilí, jež mu sloužila za bičík, a křídlatý kůň doletěl mžikem k ohromnému, zářícímu paláci, na jehož práh s nimi se snesl. Kapitola 9. Chrám všeuměny a jeho nádhera. Mecenáš. Brouček básníkem. Řády básnické, hostina poetů, náš hrdina vyloučen z kruhu pěvců, nešťastný nos. Blankitný přivázal Pegasa k lazurovitému sloupu nádherného portálu a stoupal s panem Broučkem po křišťálových stupních paláce. V úkol bylo tolik báječného lesku, že pozemšťan musel stoupati s okem přivřeným, nemoha snésti té oslňující záře. Zatím vysvětloval mu blankitný zařízení velkolepé budovy.
čaroskvoucí, nazval toto své veledílo chrámem všeuměny, a to plným právem. Jak si zajisté zhora pozoroval, bylo k rozkazu jeho vystavěno v podobě hvězdovité a každý paprsek té hvězdy zasvěcen jest různému druhu umění. V jednom chová si nejvýtečnější básníky, v jiném znamenité malíře a jejich výtvory, v třetím sochaře, opět jiný věnován je umění hudebnímu a jeho slavným zástupcům a tak dále. Zkrátka v té hvězdě soustřeďuje se jako v čarovném ohnisku všechen umělecký lesk měsíce. Uprostřed ní pak sídlí sám veliký mecenáš, rozesíla je do všech těch paprsků oživující záři své štědrosti a vroucí přízně. Avšak tu stojíme již před ním.
Vystoupili zatím do jakého z ústředního vestibulu a zrak páně Broučkův obodřil se již tou měrou, že mohl rozeznat i v záři démantů, perel a granátů vychvalovaného mecenáše. Tento honosil se sice dosti slušným objemem, jako snad všichni mecenášové všeho míra, ale měl jinak stejně ušlechtilý a větrný zevnějšek jako ostatní měsíčané, které pan Brouček dosud spatřil. Vítej, zlatuhlesá píjenici, volal čaroskvoucí, uchopiv blankitného křečovitě za obě ruce a líba jeho vroucně na čelo.
Jaké štěstí, že mohu sladký hudrozda naší erotické liriky pohostiti pod svým krovem.
A kdo je tvůj soudruh? Dodal, pohlíže je s úžasem na pozemšťana. Divil se velmi, když mu blankitní představil hosta až z daleké země koule. Ke konci však zvolal.
Bezpochyby pozemský básník.
A než mohl pan Brouček s nevolí odmítnout ti tuto směšnou insinuaci, pokračoval v radostném rozechvění.
Ó, zajistý, přivábil tě můj chrám vše uměny. Zajistě pronikla zář této mé umělecké hvězdy až na tvůj vzdálený svět. O, pojď již, ukážu ti s radostí všechny její paprsky. Především zajdeme do paprsků poetů. Žel, jenže většina mých slavíků dosud se nevrátila ze svých jitřních výletů na Pegasech a ostatní se zapírají, poněvadž právě besedují se svými můsami. Bylo by zločinem vyrušovat je z jejich nesmrtelných prací. Avšak zanedlouho slétne se zpěvná družina k raním hodokvasu. Zatím uvedu vás napřed do hodovní síně. Zde si prozatím odpočiňte, zval mecenáš hosty. Mne pak laskavě propustíte na okamžik. O, mecenášské povolání je trudné. Musím být všude, nemám chvílky oddechu. Právě jsem si vzpomněl, že čeká na mne v tuto chvíli přední z mých malířů, jenž maluje podobiznu moji v nadživotní velikosti. Musím sedění odložit. Pak třeba dát některé pokyny sochaři, jenž modeluje pomník, kterým budu zaživa oslaven. Dále chci vyzvat některého ze svých hudebníků, aby složil k odhalení toho pomníku slavnostní kantátu. Konečně napadla mi v noci znamenitá látka k epopeji, jejíž zpracování musím za dobré paměti svěřit i svému prvnímu básníkovi, Slunovítu Oblačnému. Za takovou důležitou příčinou nerozpakují se vyrušit jeho značení, načež ho také vybídnu, aby se mnou pospíšil do vaší vzácné společnosti. Za malou čtvrt hodinku potom slétnou se všichni moji slavíci k jitřní hostině. Ze slov mecenášových můžeš poznat, že zaopatření v jeho chrámu všeuměny má také své nepříjemnosti,
pravil blankitný po odchodu čaroskvoucího.
jeho strávníci promarňují většinu času oslavováním šlechetného příznivce a posloucháním jeho rad. Následkem toho nemůže sehnat dost básníků prvního a druhého řádu a bere za vděk i leda jakou plevou. Věz, že naše měsíční básnictvo tvoří jakousi hierarchii několika přesně oddělených stupňů, z nichž každý má svůj zvláštní titul a své určité privileje. Básníci prvního řádu titulují se geniální, druhého vysoce nadaní, třetího nadaní, čtvrtého oblíbení, pátého záslužní. Prvnímu řádu vzdává se pocta pokleknutím, druhému poklonou, třetímu schovývavým úsměvem, oblíbených si už nikdo nevšimne a záslužné smí každý kopnout. Mne vřadila nespravedlivá kritika mezi poety druhého řádu, ale vpravdě nemůže se měřit se mnou žádný měsíční básník, nejméně ten ducha prázdný, slunovít oblačný, jehož banální prostřednost jen kamarádskou kritikou a pochybeným vkusem obecenstva dotřela se prvního řádu.
Poučoval Broučka ještě dále, ale pan domácí uvažoval již o jiných věcech. Zase takové čekání, mrzel se. A ještě není ani prostříno. Na dlouhatánském stole, obklopeném přečetnými křesly, nalézala se dosud jen spousta ozdobných váz s rozkošnými květy, na které pan Brouček nemohl již pohlédnout bez ošklivosti a zlosti. Před každým křeslem stála jedna a při ní vždy něžná alabastrová nádobka zvláštního tvaru a nejjemnější práce umělecké. Pepřenky či tyglíky z hořčicí? Zvědavý pozemšťan prohlédl si jednu. Byla prázdná.
Prosím vás, otázal se měsíčana, k čemu pak jsou tyhle hrnoulečky?
To jsou slzničky.
Slzničky? Jaká pak je to zase hloupost?
No, schránky na slzy.
Na slzy? I ty moje umučení, co pak tu budeme plakat?
Budou se bez pochyby předčítat básně.
Básně? Ale to aby už... Slyšte, mně se zdá, že si tu všichni ze mne děláte blázna. Tedy zase básně. Při těch se mi každé sousto v ústech obrátí a ještě mám na nějaký ten náprstek postního bujonu snad čekat i hodinu. Ta malá čtvrthodinka je už hodně velká.
V tom se mýlíš, netrpělivče. Zapomínáš opět na měsíční čas.
Teď udeřil již pan Brouček vztekle pěstí na stůl. Jděte mi se svým časem do horoucího.
Ta malá čtvrthodinka potrvá tedy 6 hodin, i to aby hrom.
Výbuch jeho hněvu byl přerušen návratem čaroskvoucího, jenž přiváděl vytáhlého měsíčana, oděného v jakýs podivný ornát s vetkanými zlatými hvězdami a květy. Mecenáš klekl a zdvíhaj ruce k majiteli ornátu slavnostně oznamoval.
Zdy, velikněz měsíční poezie, náš arcivěštec, jeho jméno sluší pronést jenom na kolenou, nejprvnější náš génij a nejzdárnější vychovanec a tlumočník mých básnických intencí, slunovít oblačný.
Blankitný pošeptal Broučkovi.
Klekni.
A sám spěšně uvrhnul se před oblačným na kolena.
Bodejť, budu ještě klekat před takovým tatrmanem,
zahučel pro sebe náš hrdina, jehož nálada byla nyní nejhorší na světě. Oblačný vznesl nad klečícím párkem žehnající ruce a pravil pak blahoskloně.
Staňte, přátelé, a buďte mi srdečně vítán, milý Blankitný. Gratuluju ti upřímně k poslední sbírce.
I potřásl vlídně rukou básníkovi nižšího řádu, který koktal cosi o nesmírném štěstí a neskonalém obdivu. Pana Broučka poctil Oblačný jen zvědavým pohledem a nedbalým kývnutím hlavy. A nyní vás prosím, zval hosty mecenáš, abyste usedli prozatím ke skromnému občerstvení, než se tu schromáždí celý můj Parnas. Tvář pana Broučka o malé poznání se rozjasnila. Všichni usedli k tabuli a čarskvoucí přišoupl před každého jednu vázu s kyticí.
O, jaká lahodná vůně!
Liboval si Oblačný čichaje ku svým květům.
Rajský libodech,
chválil jako uvytržení Blankitný čině totéž.
Ach,
ach, ach.
Doufám, že i mého pozemského hosta uspokojí tato skromná kytice, obrátil se čarskvoucí k panu Broučkovi. Tento škaredil se již zase jako noc a mrskl jen po kytici zuřivým pohledem. Na to se pěl mecenáš k Oblačnému ruce.
Snad nezazlíš mi, velebný génie, požádám-li tě pokorně, abys hostům mým a mně připravil božskou rozkoš před čtením některé ze svých nových básní. O, poklekni se mnou, pozemšťany, a pros veleducha, aby alespoň jediným paprskem své poesie oslnil tvou hrubou pozemskou bytost.
Pan Brouček se jen hrozně ušklíbl. Ale básník nepovšiml si patrně zlostné jeho tváře, neboť pokynul k němu vlídně hlavou a tahaje ze svého ornátu objemný rukopis, řekl, nechci ti odepřít té chvilky povznesení, nešťastný tvore. Přečtu jen prvních 100 gasel své sbírky Mlhoviny hvězdné. A začal hned čísti chvějícím se hlasem, s tváří roznícenou a zrakem zaroseným. Blankitný a mecenáš naslouchali s dechem utajeným, s výrazem jakoby polikali rajské pokroutky. Časem vzdychali blaženě nebo zdvíhali oči k nebesům jako u vytržení, nebo stírali slzy rozkoše, které jim perlily po nadšených tvářích. Četba hvězdných mlhovin naštěstí přerušena vstoupením nové osoby, oblečené v podobný ornát jako Oblačný. Čarskvoucí vyskočil volaje,
dnešní den zasypávám neštěstím. Hle, jaký nový, přivzácný host vešel pod blaženou střechu mou.
On i Blankitný letěli příchozímu vstříc a klesli před ním na kolena. Pan Brouček popošel též ku dveřím s myšlenkou, že snad bude nejlépe, upláchne-li z chrámu všeuměny do nějaké měsíční restaurace. Avšak mecenáš obrátil se právě k němu a oslovil ho potichu úzkostlivě se ohlížeje po Oblačném.
Hle, pozemšťane, náš arcivěštec, velekně z naší poesie, nejprvnější génii měsíční, větroboj hvězdný.
Nyní popošel i Oblačný uvítat svého kolegu. Vzájemné vítání obou poetů prvního řádu bylo velice pohnutlivé. S výrazem nadšeného obdivu padli před sebou na kolena, pak zdvihli jeden druhého, pak od sebe odskočili a rozpřáhli ramena, vrhli se druh druhu prudce do náručí a tiskli prsa na prsa tak pevně, jako by se chtěli rozmačkat. Potom se zase chytli za obě ruce, svírali si je křečovitě a hleděli sobě do slzavých očí, kloníce hlavu teď napravo, teď nalevo, jako by chtěli vsátit do duše navzájem své drahé tahy ze všech stran.
Nech se zulíbat za své poslední epos, nedostižný mistře,
blouznil jeden.
O, jsem pouze nemotorný tvůj žák, titáne písně, nesahám ti ani pakotníky,
bránil se druhý. Zatím, co poté hvězdný blahoskloně vzpřimoval zkroušeně klečícího Blankitného a gratuloval mu k poslední sbírce, odvedli mecenáš s Oblačným pana Broučka stranou a tento pravil mu šeptem.
abys nepojal nesprávných názorů v oměsíční literatuře pozemšťany, věz, že hvězdný poněkud vyniká jen pečlivou formou, již umí odívat i své slabé a všední myšlenky. Za to je ctižádost jeho nesmírně nedůtklivá a z pouhé tedy útrpnosti ponechává se mu řád, který mu nenáleží. Jakž by mohl být k čemu, když není v mým chrámu vše uměny a pod mým vedením,
potvrdil rovně potichu mecenáš. Když usedli všichni za stolem, obrátil se mecenáš k novému hostu.
Především, vyvolenče bohů, musíš občerstvit ti svou tělesnou schránku.
No, snad konečně přece,
oddechl si pan Brouček.
Nuže, přáteli, chopte se svých kytic,
mluvil dále hostitel.
I ty přivoň si znovu pozemský hoste.
Tu se pan Brouček nezdržel. Pěkně děkuju, vyjel ostře. Můj nos namlsal se již dosti. Slovo nos pronesl s důrazem, aby nesvědomitému hostiteli připamatoval jinou, vnitřní část svého těla. Ale ulekl se až účinku svých slov. Nastalo hrobové ticho. Blankitný, zděšen, pohlížel na oba básníky prvního řádu a červenal se až po uši. Oblačný a hvězdný klopili oči, hostitel šilhal nesměle po společnosti a přesedal v nesmírných rozpacích. Brouček rozhlížel se udiven kolem a opakoval bez děky: ano, můj nos. Ale Blankitný zarazil mu prudkým vstáhnutím ruky a výstražným posuňkem další slova na rtech a povstav rychle, všecek uzardělý, omlouval se ostatním.
Kdybych byl mohl tušit, prosím, uvažte schovývavě, že to pozemšťan a že dosud nikdy nebyl v měsíční společnosti,
doložil mecenáš, vstává je také.
Dovedu jej s Blankitným mezi malíři a prosím vylibné věštci, aby zatím strávili chvilku vyměňováním svých nadhvězdných tajemství.
Toť vypadalo pro pana Broučka jako jemné vyhození. Zmaten ubíral se z hodovny za mecenášem a Blankitným, netroufaje si ani poroučeti se věštcům, kteří jedva po něm mrskli očima, stahují certy v posuňku ošklivosti a opovržení. Na chodbě pravil k němu Blankitný nevrle:
nenadal jsem se, že budu uveden do takových rozpaků tvými pozemskými nespůsoby.
Nespůsoby? A co pak jsem vyvedl?
Jestliže vaše pozemská řeč neštítí se takových ohavných slov.
Ohavných slov? Jakých ohavných slov? Vždyť jsem přece neřekl nic jiného, nežli, že můj nos...
Oba měsíčané zdvihli proti němu výstražně ruku.
Zadrž!
Zvolal Blankitný.
A již nikdy více neposkvrntím šeredným slovem náš čistý měsíční vzduch.
Probůh, jakým slovem? Snad dokonce nesmím mluvit o svém nose.
Ovšem, že nesmíš. A smutným svědectvím je pro tebe a pro pozemšťany vůbec, že třeba teprv poučovat tě o tom, co ti má vnukat vlastní přirozený cit.
Tedy opravdu? Bez žertu? Ne, nemohu tomu ani uvěřit. Nos,
chudáček nos je tedy u vás věcí tak neslušnou, že nesmíte ani jméno jeho vyslovit?
Ta nevinná část obličeje, kterou nosíte přímo mezi očima, všemu světu na odiv?
I pouhé narážky na tu věc jsou neslušné.
Nože dobrá, dám si pozor, aby se mi ten nevýslovný ubožák nepřipletl do řeči. Ale je-li vaše společenská řeč tak choulostivá, že nesnese ani takové nevinné slovo, jste-li takové netýkavky, pak obávám se velmi, že narazím každou chvíli něčím.
To jest velmi pravděpodobný, vmísil se do hovoru mecenáš. Proto právě byl jsem nucen zbavit tě společnosti o něch dvou vznešených duchů, kteří by nesnesli opakování takové sprostoty. Avšak odvedu tě mezi malíře, kteří jsou otrlejší v těch věcech.